Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Fuq it-telefon għandi l-Sur Evan Kawkel li huwa l-uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi taċ-ċentru ta' Lavallet fi Blacktown fi New South Wales. Merħba, Sur Kawki, kien hemm ħatra ta' kumitat ġdid tal-aħħar. Inti din l-ewwel darba tiegħek fl-esekuttiv ta' tmixxija taċ-ċentru ta' Lavallet?
Le, jiena kont parti mill-kumitat ta' Lavallet is-sena li għaddiet u kelli l-kariga ta' teżorier. U dis-sena ma ħriġtx għall-teżorier, ħriġt għall-membru u fl-ewwel laqgħa tal-kumitat il-ġdid ġi proposti li jkun hemm xi ħadd jaraw u jien aċċettajt inkun dak il-persuna.
U il-membri l-oħra li hemm fil-kumitat?
Iva, l-uffiċjali huma il-President huwa Godfrey Sultana, hemm il-Viċi President hija Antoinette Caruana li kienet il-President għal dan l-aħħar snin, il-segretarju huwa Antoine Manjon u l-assistent segretarja hija Antoinette Manjon, teżorier Francis Fitzpatrick, l-assistent teżorier Angelo u jiena l-PRO.
Bħal ħafna clubs kontu magħluqin waqt il-pandemija. Ilkom li erġajtu ftaħtu, meta il-klab reġa' fetaħ?
Fetaħ b'wieħed ieħor ma nafx eżatt id-data ma għal xi ġunju jidherli. Fil-bidu kien diffiċli ħafna ma kien jiġi kważi ħadd għax il-ftuħ. Il-ftuħ kien taħt kundizzjoni stretti u ħafna nies kienu għadhom jibżgħu. Imma biż-żmien il-konfidenza bdiet tiżdied, kien hemm ukoll dik l-inizjattiva tal-gvern li kull organizzazzjoni tħaddan miżuri ta' COVID safe. U l-Lavallet għall-organizzazzjonijiet l-oħra kollha kellha tieħu dawn il-miżuri wkoll u ftit ftit il-komunità saret ikollha iktar konfidenza biex terġa' tibda tattendi. Aħna l-ġrana prinċipali tagħna jkunu ftuħ tagħna huma l-ħamis u s-sibt u s-sibt hija l-ġurnata fejn l-iktar jattendu nies ikollna kważi 200 attendu f'xi ħin jew ieħor il-klabb.
U x'attivitajiet servizzi toffru hemmhekk?
Il-ħamis ġeneralment ikun hemm l-ħaġa servizz ta' respite li fl-nies anzjani jkun jistgħu mru l-klabb jiltaqgħu bħala komunità. Hemmhekk għandna bar u restorant ikun miftuħ, ħin ikun bejn l-10 u s-satejn, ikun hemm xi funzjonijiet reliġjużi, ikun hemm rużarju fl-10 u mbagħad wara jkun hemm servizz ewkaristiku. Ma jkunx hemm qudiesa għax ma jkunx hemm qassis dak il-ħin. Il-ħamis ikollna wkoll xi servizzi mhux kull ġimgħa bħal pereżempju kultant jiġi l-konslu meta jkun hemm bżonn xi ħadd ikun jista' jagħmel appuntament miegħu direttament billi ċampillu fuq 02-629-0-1724 u jagħmel appuntament miegħu biex jiltaqa' miegħu il-klabb. Ikollna wkoll servizz ta' avukat darbtejn fix-xahar. Li u koll uħed irid jibbukkja lihom l-avukati Josephine Carapis mill-Australian Law Firm biex wieħed jattendi l-klabb irid jagħmel appuntament magħha fuq 02-9604-9637. Isir ukoll il-ħamis tal-im tal-Malti dan għamlu jiena lil preschoolers bejn nofsinhar u s-satejn u interessati jista' jċempellili fuq 04-1-4208-449. Is-sibt konna l-ġurnata prinċipali tagħna, klabb jiftaħ mill-ħamsa l-quddiem. Fil-ħamsa u nofs ikun hemm quddiesa, ikun hemm qassis Malti. Seba' u nofs ikollna dokumentarju bil-Malti fuq l-iskrin kbir, dokumentarju jismu Malti Pur li jittratta fuq tradizzjonijiet Maltin, dan huwa interessanti immens. U fit-8 konna tombla, ikollna wkoll bar u restorant miftuħ. U jkun hemm il-boċċi għal min hu interessat. Apparti daw il-ġranet ikollna wkoll nhar ta' erba' ikun hemm novena għal Madonna Tapinu fil-Kappella ta' St. Francis, din isseħħ fil-ħamsa u nofs ta' flaxija, ikun hemm rużarju għara lezzjoni, l-Evanġelu jkun hemm tqarbin.
La tendenza fi ċentru u l-komunità tagħna qed issir aktar anzjana wara dil-pandemija forsi jkun hemm ukoll min joqgħod aktar attent qabel joħroġ, hemm intom naturalment dejjem tagħmlu mill-aħjar li tistgħu biex il-Maltin ta' New South Wales ikollhom fejn joħorġu hekk u jgħaddu ftizzijiet ta' mistrieħ ma' Maltin oħra.
Iva, naturalment il-komunità trid postijiet fejn tiltaqa' u tgħidkelma u tmantni l-lingwa u tmantni l-kultura tagħha, allura nħeġġu lill-komunità kollha biex tfittex dawn il-ċentri tal-Maltin. Isir ħafna xogħol biex jiġu organizzati attivitajiet simili. Inħeġġeġ lil mhux biss l-anzjani manke dawk li huma daqsxejn iżgħar li palissa hu interess mill-ġenerazzjonijiet iżgħar, interess mhuwiex daqshekk qawwi, interess qiegħed hemm. Jider jien nħossu meta nkun qed nagħlem il-Malti, il-familji u nitkellem ukoll ma' organizzazzjonijiet oħra li jaħdmu f'dan il-qasam li ħossu ħossu wkoll. Inħeġġu l-iżżar ukoll biex jattendu wkoll flimkien mal-pri anzjani tagħhom.
U dawk li qegħdin jisimgħu forsi għall-ewwel darba u jkunu jixtiequ jiġu għal xi attività jew jagħmlu kuntatt magħkom dejjem jistgħu jikkuntattjaw lil xi membru tal-kumitat.
Iva, jisaw ċemplu l-klab u jistaqsu x'attivitajiet hemm għaddejjin. Naturalment, dak li tkellimna fuq u li ħajsir sal-aħħar tas-sena. Is-sena d-dieħla jkun hemm affarijiet oħra. Il-Kumitat il-ġdid qiegħed jaħdem fuq inizjattivi ġodda li ma setax nitkellem fuqhom illum. Il-qudiem ikunu nisperaw ta' risq għall-komunità. Inħeġġu kom li jżommu kuntatt, tassumux li ma qed jiġri xejn. Ħud interess tkellmu ma' minnu mitħlat tal-komunità u min jorganizza. Ħalli meta jiġu organizzati attivitajiet li familji jkun jistgħu jattendu għalihom, imbagħad l-attendenza mixtieqa tkun hemm ukoll.
Sur Kawki, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u nawgura lilek u lill-Kumitat il-Festi t-tajba u li tkomplu għaddejjin b'servizzi u attivitajiet bħal dawn għal beneficju tal-komunità Maltija ta' New South Wales.
Grazzi lilek ġew u nixtieqlek il-mili tas-sena t-tajba.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.